dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Këtë hapësirë si rëndom të shtunave, u akushtojmë kronikave që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar të enjtën në rezolutën për të drejtat elementare të shqiptarëve në Preshev, Bujanoc dhe Medveç. Me këtë rezolut, kuvendi kërkon nga qeveria e Kosovës që të kushtëzojë normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë me shkallën e respektimit të drejtave të shqiptarëve të atjeshëm. Njëherë është kërkohet edhe vendosja e reciprocitetit mes të drejtave të serbëve të veriut të Kosovës dhe shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Detajet i sjell Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar të rezolutën lidhur me të drejtat elementare të shqiptarëve në Preshev, Bujanoc dhe Medveç. Rezoluta është hedhur në votim pasi që javën e kaluar nuk kishte dakordim mes grupeve parlamentare rreth përmbajtjes së saj. Pas harmonizimit të tekstit nga grupet parlamentare, teksti i rezolutës është lexuar nga deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, si iniciues i saj. Fillimisht rezoluta kërkon kushtëzimin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë me shkallën e respektimit të drejtave të shqiptarëve në komunat Preshev, Medveç, Bujanoc, kurse nga qeveria e Kosovës kërkohet shtimi kujdesit shtetëror për shqiptarët e këtyre tri komunave në jug të Serbisë, të njohura me termin Luginë e Preshevës.
Qeveria Kosovës kërkon nga institucionet ndërkombëtare dhe institucionet relevante që të lirojnë burgosnit politik, duke përfshirë të ashtuquajtërin grupin e Gjilanit që është viktimë një procesi të montuar politik. Qeveria Kosovës kërkon reciprocitet plot me drejtat e serbëve pakic të veritë Kosovës. Kuvendi mbështet themelimin e fondit fillimor për Preshev, Bujanov dhe Medveç me iniciativën e qeverisë Kosovës dhe në koordinim me institucionet ndërkombëtare dhe evropiane.
Rezoluta ka marrë 74 vota për dhe 4 kundër. Sejdulla Kadriu, kryetari shoqatës së Vatra që mbledh në vete qytetarët të komunave Preshev, Medveç, Bujanoc, e vlerëson pozitivisht rezolutën miratuar nga kuvendi. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ai thotë se kërkesat e shqiptarëve të këtyre tri komunave tani për tani janë vendosja e reciprocitetit mes të drejtave të serbëve në veri të Kosovës me shqiptarët në Luginë të Preshevës, ndonëse zgjidhja më e drejtë sipas tij do të jetë ndarja këtyre komunave nga Serbia dhe bashkimi i tyre me Kosovën.
Zgjidhja më e mirë do të ishte që ajo pjesë të bashkangjitet Kosovës, sepse edhe realisht edhe ashtu ka qenë më herët. Dhe gjithë sakrificat që është bërë në ato pjesë është bërë për bashkangjitjen e Kosovës, sido që tjetë. Për momentin, gjithë atë arrim një qëllim tillë, ne nuk e kemi ndërmend ndalin në kërkesat maksimale, ndoshta do të kishte qenë reale që të kërkohet reciprocitet.
Rreth efekteve politike të kësaj rezolute për Radion Evropa e Lirë ka folur edhe Dušan Janić nga Forumi për Raporte Etnike në Beograd. Sipas tij, vështruan nga legjislacioni në Kosovë dhe ai në Serbi, shqiptarët në jug të Serbisë kanë më shumë të drejta, por problemi sipas tij qëndron tek mos shfrytëzimi këtyre të drejtave nga ana e shqiptarëve.
Oni koriste deli në çës, znaczy oni bojkotyre publiku vlasti.
Ata i shfrytëzojnë pjesërisht, ata bojkotojnë pushtetin republikan nga se leadershipi i tyre si duket është i përcaktuar për bashkim me Kosovën. Kjo gjendje po zgjat për 20 vjet, ndërsa ata mekanizmat që i kanë në duar i shfrytëzojnë pjesërisht vetëm në nivelin lokal, ka thënë Dušan Janić. Në anën tjetër, Sejdulla Kadriu nga shoqata Vatra vlerëson se Serbia është ajo që i ka lënë komunat jugore me shumicë shqiptare si viset më të pazhvilluara dhe me një gjendje të mjerueshme ekonomike.
Cilën të drejtat e shqiptarëve në çdo ditë dhe në çdo pikpamje, si në shkollim, në kulturë, në sport, në çështjet politike, administrative, punësimi, të gjitha. Ajo tri komunat është edhe 7 herë mesatare të ardhurave në Serbi është më e madhe se sa në këto tri komunat. Prandaj, llogaritë se janë regjioni më i pazhvilluar në Evropë, ndoshta edhe më larg.
Ndër të tjera, rezoluta fton edhe Këshillin e Evropës të hetojë respektimin e të drejtave të shqiptarëve në Luginë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë vendosur që mbledhjen konstituive të të ashtu quajturit Kuvendi i Përkohshëm i Krahinës Autonome të Kosovës të shtynë për javën e parë të muajit korrik. Ky vendim është marrë në mbledhjen që këta përfaqësues të serbëve kanë mbajtur dy ditë më parë në Zveçan. Raport i Bekim Bislimit.
Përfaqësuesit e serbëve të Veriut të Kosovës në mbledhjen e sajnë të cilën e kanë mbajtur në Zveçan kanë marrë vendim që të shtynë për muajin korrik konstituimin të ashtu quajturit Kuvendi i Krahinës Autonome të Kosovës dhe Metohisë, të cilën e kishin paralajmëruar për datën 6 qershor. Siç është thënë në fillim të mbledhjes, e cila ka nisur rreth orës 12, arsyet për prolongimin e konstituimit të këtij kuvendi është fakti se qeveria e Serbisë ditë më parë i ka ndërruar 12 kryetar të komunave paralele në jug të Lumit Tibër, si dhe harmonizimi i akteve ligjore. Këtë vendim e kanë miratuar 59 përfaqësues të serbëve të Veriut, nga 84 që ishin të pranishëm në këtë mbledhje. Përfaqësuesi serbëve të Veriut Momçilo Gvozdiç e ka kumtuar vendimin i cili është marrë të njëjtën për si thuhet përgatitjen për mbajtjen e mbledhjes konstituive të ashtu quajturit Kuvendi i Përkohshëm të Krajinës Autonome të Kosovës. Mbledhja konstituive e Kuvendit të Përkohshëm të Krajinës Autonome të Kosovës do të mbahet në javën e parë të muajit korrik të vitit 2013. Në kuadër të delegatëve të këtij kuvendi delegohen të gjithë delegatët e kuvendeve komunale të Mitrovicës, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavicit. Në kuadrë të këti, kuvendi hynë dhe përfaqësuesit e deleguar nga veçeverisjet tjera lokale nga hapësira e Kosovës, ka transmituar Gvozdiç vendimin e përfaqësuesve serb. Ai ka thënë se do të formohet këshilli për përgatitjen e mbledhjes konstituive, të cilën e kanë paralajmëruar për korrik, dhe se ai do të autorizohet për përgatitjen e masave dhe akteve të nevojshme për këtë mbledhje. Kundër vendimit kanë qenë përfaqësuesit e serbëve, të cilët i takojnë Partisë Demokratike, e që më herët e kishin lëshuar mbledhjen. Lideri i serbëve të Veriut të Kosovës Marko Jakšić kishte këmbgulur për konstituimin e kuvendit.
Pravi odgovor jednoj neviđenoj i nečuvenoj nacionalizmi.
Përgjigje e vërtet ndaj tratis kombëtare të paparë dhe të padëgjuar, e cila quhet marrëveshje Brukselit, është që të formojmë kuvendin e përkohshëm të Kosovës dhe Metohisë, gjë që do të ishte ilaçi më i mirë kundër një marrëveshje të tillë, ka theksuar Jakšić. Në mbledhje përfaqësuesit serb kanë konkluduar se marrëveshja e Brukselit e 19 prillit ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë është e dëmshme dhe e papranueshme për serbët. Milan Ivanović nga Këshilli Nacional Serb i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për një konkluzion të tillë ekziston bindje e përgjithshme e përfaqësuesve serb të Veriut. Marrëveshja për ne është e papranueshme dhe është e bazuar në argumente jo ligjore dhe është kundër kushtetues, është shprehur Ivanović. Ndryshe, përfaqësuesit e serbëve të Veriut kanë miratuar katër konkluzione përmes të cilave kanë kërkuar që marrëveshja 19 prillit, e cila është parafuar në Bruksel, të mos zbatohet në terren për shkak se, siç thuhet, është marrëveshje e natyrës politike, e dëmshme dhe e papranueshme për popullin serb. Ata që zbatojnë këtë marrëveshje sipas konkluzioneve bëjnë akt dhunës së hapur dhe jo ligjore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë opozitare thonë se presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga është vonuar në shpalljen e datës së zgjedhjeve lokale. Sipas tyre, çdo shtyrje tjetër mund të ketë pasoja në proces. Nga presidenca thonë se janë në fazën finale të konsultimeve me të gjitha partitë politike. Për Hollësit raporton Arton Konushevci.
Presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga është në fazën finale të konsultimeve me të gjitha partitë politike dhe subjektet politike të interesuara të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme lokale. Megjithatë, ende nuk ka diçka konkrete sa i takon shpalljes së datës për mbajtjen e zgjedhjeve. Zëdhënësi i presidentes së Kosovës Arber Vllahiu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se presidentja është në fazën finale të konsultimeve me partitë politike për të shpallur më pas datën e mbajtjes së zgjedhjeve.
Procesi i konsultimeve me partitë politike parlamentare dhe me subjektet e tjera politike është ende duke u zhvilluar dhe ai pritet që të përmbyllet së shpejti me një takim të përbashkët ku do të përcaktohet një datë për zgjedhjet komunale në Kosovë.
Për dallim nga partitë politike opozitare që thonë se presidentja është vonuar për shpalljen e datës për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, në Partinë Demokratike të Kosovës konsiderojnë se ende ka kohë që presidentja të shpall datën. Basri Musmurati, sekretari i përgjithshëm i PDK-s, tha se subjekti i tyre megjithatë është interesuar që sa më parë të mbajë zgjedhjet.
Le që jemi të interesuar, po dhe kemi filluar përgatitjet, sepse kemi marrë zgjedhjet para pakën parti, kemi krijuar kuadra të ri kemi identifikuar njerëz të ndryshëm, sigurisht edhe për kryetar komunash, dhe për këtë arsye ne jemi të interesuar që zgjedhjet mbahen këtë vit.
Mirpo, Vjosa Osmani, deputete e Kuvendit të Kosovës, njëherë është antare e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se tashmë është koha e fundit që presidentja e Kosovës të shpallë datën e zgjedhjeve në mënyrë që ato të mbahen në fund të muajit shtator apo në fillim të muajit tetor. Deputetja Osmani tha se marrëveshja arritur me Serbinë për normalizimin e raporteve në mes të dy shteteve nuk duhet të lidhet me mbajtjen e zgjedhjeve lokale.
Jo, nuk mendoj që këto duhet të ndërlidhen me njëra tjetrën absolutisht, sepse edhe për serbët e veriut do të jetë e njëjta, mbahen në fund shtatorit apo në fillim tetorit, nëse ata e japin vullnetin e tyre për të marrë pjesë në zgjedhje, do të ketë shumë pak rol data.
Edhe sekretari organizativ i vetëvendosjes Dardan Molliçaj tha për Radio Evropa e Lirë se presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga është vënuar për të caktuar datën për mbajtjen e zgjedhjeve. Molliçaj theksoi se nga takimi i fundit me përfaqësues të partive politike ka pasur pajtueshmëri për datën e mbajtjes së zgjedhjeve,
duke u bazuar në akordimin e forcave politike të cilat janë tash edhe pjesë e kësaj reforme zgjedhore, ku të gjithë janë dakorduar që zgjedhjet duhet të mohen në muajt e parë të vjeshtës, ku edhe dita është më gjatë dhe përfundon procesi i votimit në kohën kur ende është dritë jashtë.
Pavarësisht disa kërkesave nga Beogradi se zgjedhjet në veri të Kosovës duhet të mbahen një javë më vonë, qendrimet e institucioneve të Kosovës janë se veriu do të shkojë në zgjedhjet lokale njëkohësisht me komunat e tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sëmundja e etheve hemoragjike ka vazhduar të shfaqet edhe si vjetë në Kosovë. Një person ka vdekur, ndërsa 5 pacientë të tjerë kanë rezultuar pozitiv ndaj testeve. Ministria e Shëndetësisë thotë se janë bërë spërkatjet e duhura në zonat endemike dhe se janë darë mjete për luftën e suksesshme të kësaj sëmundje. Kronike Ariana Kasapollit.
Si pas profesionistëve shëndetësor, Kosova do të vazhdoj të jetë zonë endemike me ethe hemoragjike krime Kongo. Këtë vit është shënuar edhe rasti i pari vdekjes nga ethet hemoragjike. Sali Ahmeti, infektolog, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se këtë sezon në klinikën infektive kanë qenë 24 persona të hospitalizuar si të dyshimt me këtë sëmundje.
Gjatë këtë sezonin e kemi pasë 24 spitalizum deri me tani si dyshim për jetë. Pre atyne 5 kanë manifestu shenja kështu të randat smundis dhe 5 kanë qenë edhe me konfirmime me teste serologjike dhe virologjike. Në fatkeqësisht një pacient ka përfundu me egzitus apo me vdekje.
Por Jusuf Dedushaj, epidemiolog nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, ka thënë se në vend janë bërë hulumtime shkencore për eliminimin e rishnave, si dhe hulumtime për prodhimin e vaksinës kundër etheve hemoragjike, por që në munges mjetësh nga ana e qeverisë së Kosovës nuk ka qenë mundur realizimi.
Projekti ka të bëjë me hulumtime shkencore kryesore në prodhimin e vaksinës, detektimin e përqindjes rishnave me pozitive, detektimin e gjakut kafshëve, dhe më thëmë ne kemë ledhë, kemë bënë një mrekulli shkencore.
Zoti Dedusha i thotë se është bërë edhe strategji kombëtare për menjanimin e sëmundjes në fjalë, por as kjo nuk ka kaluar në munges mjetësh.
Nuk ka kaluar, në qenë se ka qenë bakishtrejt, edhe ato skandal mjetë të qeveria.
Derisa Time Kadria nga Komisioni për Shëndetësi në Parlamentin e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nga Ministria e Shëndetësisë nuk janë kërkuar mjetësh tes për të realizuar projektet në fjalë për eliminimin e rishnave.
Jo, në fakt nuk kemi pas si komision kufar kërkese nga Ministria që me pas përkajen ton që edhe ne si deputet me ndiku në grupet tona parlamentare që të përkrahin kërkesat e ministrisë për çfarë do arsye që kanë pas një bazë logjike.
E drejtori i Departamentit të Informimit në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka bërë të ditur se këtë vit nga Ministria i andar Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik 156.000 euro që lufta kundër etheve hemoragjike të jetë më e suksesshme.
Duke analizuar dhe kërkesat që i ka bërë Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe kërkesat që vinë nga zonat endemike, ju ka përgjegjur pozitivisht tyre kërkesa dhe nga mjetet e veta buxhetore ka ndarë 156.000 euro, të cilat përmes Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike do të përdoren për gjitha ato veprime të cilat ka nevojë të ndërmirën me qëllim që lufta kundër etheve hemorragjike të jetë më e suksesshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajmet dhe zhvillimet të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.